30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu. S Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
I tady v západních Čechách se v řadě míst otevřely volební místnosti už ve 12 hodin. Především v Plzni kvůli odpolední směně škodováků našeho největšího strojírenského podniku. Ovšem zvláštností bude, že se čekají také na hraničních přechodech naši občané ze západu, kteří přijedou volit domů. Třeba jen na pár hodin.
Je mi 51 let a vlastně jdu poprvně volit. Když si to tak vemu, protože jsem tohle ještě nezažil. A doufám, že to dobře dopadne, jak chceme. Čeká nás kus pořádný práce, si myslím. A hlavně pár tvrdých let, ale myslím, že pro naše děti a vnoučata je to důležité, aby jsme to vydrželi a měli jsme se potom líp.
Po sametu.
Posloucháte první díl série Radia Wave Po sametu, která přibližuje 30 let naší historie od listopadu 1989. Vybrali jsme pro vás 10 událostí, které ovlivnily současnost a postupně vám je budeme představovat. Provázet vás budou Vítek Svoboda a Lucie Vopálenská.
Dnes začínáme symbolicky tím, co bylo na úplném začátku naší polistopadové historie, tedy prvními svobodnými volbami v červnu 1990.
Já jsem tehdy ještě nežil, takže si to vlastně nedovedu vůbec představit.
No, já jsem byla o něco mladší než ty dnes. Byla jsem ve stávkovém výboru středních škol na gymnáziu, takže sametovou revoluci i ty následné první svobodné volby jsem docela dost prožívala. Bylo mi 18.
První svobodné volby byly vyvrcholením sametové revoluce v Československu. Po více než 40 letech mohli jít lidé svobodně volit. Do té doby se účasti ve volbách dalo jen těžko vyhnout a vybrat jste se mohli jedinou kandidátku, které vévodila komunistická strana. Pouhých 6 měsíců měli političtí nováčci na to, aby oslovili voliče a kampaň dělala většina z nich poprvé. Do červnových voleb se přihlásili desítky stran a hnutí. Hlavními favority voleb bylo České občanské fórum a Slovenská verejnost proti násiliu. Kandidáti se ucházeli o křesla v Československém federálním shromáždění a v republikových národních radách. Do politické historie se zapsaly spolky jako Strana přátel piva nebo Nezávislá erotická iniciativa.
Pamětníkem tehdejších událostí byl i Marek Benda, studentský lídr z listopadu 89 a současný poslanec za ODS. My jsme se s ním setkali před budovou federálního shromáždění, které by se dalo označit s velkou nadsázkou za tehdejší parlament. Dnes v něm sídlí Národní muzeum, kde v době našeho natáčení probíhaly stavební práce.
Když už tady stojíme, využijem toho, vy tady asi se občas pohybujete, teďka se tady staví, takže slyšíme ruch, ale jaké pocity to třeba ve vás vyvolává, když tady takhle stojíme?
Ta doba byla neuvěřitelně hektická. Já myslím, že už si zná skoro nikdo a já jsem vždycky fascinován, tak jsou lidé, kteří si snad psali i deníky nebo něco podobného. To já jsem teda opravdu nestíhal. Byli jsme krátce po stávce, krátce po tom, co došlo k nějakým změnám ve vládách i federální, i české, a bylo rozhodnuto, že budou předčasné volby a teď byly složité diskuze o tom, jestli Občanské fórum bude kandidovat ve volbách, nebude kandidovat ve volbách. No a pak v podstatě se jela permanentní volební kampaň, protože stejně jako jsme kolem listopadu věděli, že musíme vyjet ven a přesvědčit lidi, že má dojít k nějaké změně, tak jsme věděli, že ten první půl rok máme na to, abychom přesvědčili občany, že Občanské fórum je tou alternativou. Já jsem to měl ještě trošku specifické, protože jsem byl kandidátem, studentským kandidátem na kandidáce Občanského fóra. A současně táta kandidoval za Křesťansko-demokratickou unii, které jsem byl taky člen. Takže já jsem měl kufřík obou strany. Na jedné straně jsem měl nálepku Občanského fóra, s kterou jsem jezdil přes ty oficiální denní akce. Večer jsem otočil kufřík, kde jsem měl nálepku KDU. A jezdil jsem lepit plakáty a rozdávat letáčky na noční štace. No. Bylo mi 21, zvládl jsem ještě všechno.
No, mě by zajímalo, ale čistě pro vás, jako pro 21-letého, když si to tak můžu říct, kluka, který se najednou dostal do víru úplně šílené změny, která tady formovala něco, co teď žijeme. Jaké to bylo pro vás osobně? Jaký pocity s tím máte spojený?
Tak já jsem byl tím, že jsem byl z té disidentské rodiny, tak jsem byl jako trochu zvyklý na to, že jsem zlatá rybička v akváriu, že prostě je na mě víc vidět, že nám ten táta od dětství říkal, každý průšvih, který uděláte, kdykoliv vás chytí, že jste něco provedli, bude použit proti mně, bude moci použít proti mně. Takže jako v tomhle to pro mě takové překvapení nebylo. V tom ocitnout se náhle v budově České národní rady, o které jsem do té doby samozřejmě netušil ani kde existuje, jsem si hledal na mapě. My jsme taky přišli do prostředí, který bylo naprosto, nás tam přišlo nově 20 nebo 30 do té České národní rady. Teď tam seděli ty komunistický soudruzy, soudružky, dojničky, soustružníci, kde to všichni byli zvyklí si tykat. Já jsem člověk, který si s lidma vyká, pokud se s nimi neskamarádí. Jsem vždycky jako měsíc vydržel. A pak jsem říkal, no tak prostě není možný, abych já jim vykal a oni mi tykali, jako že seš malej kluk, to prostě jako pak je strašně nerovnovážné postavení. Takže i takovýhle problém by člověk jako řešil naprosto psychologického rázu nějaké úcty a nějakého respektu k věku a současně naprostého respektu k jejich komunistickým zvyklostem.
Možná si, Lucie, pojďme připomenout, jak se vlastně mohl bývalý studentský vůdce Marek Benda do parlamentu mezi ty v uvozovkách staré komunisty dostat, když volby se konaly až v červnu.
No to byl takový zvláštní proces, kterému se říkalo kooptace. A vysvětlí nám ho teď historička Ústavu pro soudobé dějiny Adéla Gjuričová.
Tam opravdu ta revoluční doba, to znamená i revoluční elita, i revoluční veřejnost nějakým způsobem se necítili vůbec bezpečně s tím starým parlamentem. Měli pocit, a to také říkal ten zákon o výměně části poslanců, že je potřeba tam dosadit nějaké lidi, kteří budou, teď cituji, lépe garantovat demokratický vývoj. A to znamenalo, že teda strany ze svých řad buď nechávaly odstupovat některé poslance, nebo je přímo odvolávaly a byla vyloženě směrná čísla na to, kolik poslaneckých křesel dostane Občanské fórum, například to hlavní revoluční hnutí, a ty si tam dosazovali prostě své špičky a jejich kamarády. Bylo to úplně takovýhle vlastně divoký proces a to slovo kooptace znamená, že vlastně volí jakoby ze svých řad, že lidé na stejné úrovni volí mezi sebe jakoby ty kandidáty, čili ten mandát poslanců schvalovali ti ostatní poslanci, kteří nebyli odvoláni.
Vysvětluje historička Adéla Gjuričová.
No tak z pohledu dnešní doby byl ten první půl rok svobodného Československa do svobodných voleb docela divoký a to asi úplně pro každého občana tehdejšího Československa.
Vracíme se k rozhovoru s Markem Bendou, ze kterého se během několika týdnů stal poslanec České národní rady, tedy jednoho z parlamentů.
Tehdy, v tom velmi mladém věku, představoval jste si, že tedy půjdete do politiky a že v ní zůstanete. Napadlo vás třeba, že budete dalších 20-30 let v politice?
V žádném případě ne. To bylo nic daleka. Já jsem přistupoval z matfizu na filozofickou fakultu, že si dodělám filozofickou fakultu v létě 90, protože jsem měl pocit, že konečně se tam dá začít chodit, že konečně to stojí za to. Jak...
A co jste chtěl dělat původně, než se staly všechny tyhle věci? Co jste chtěl být?
To nevím. Tam my jsme měli jakoby poměrně jasný úkol z domova, naším úkolem je porazit bolševika. A všechno ostatní jsou věci, které se tomu podřizují, studia se podřizují. Já jsem nedělal gymnázium, protože mě na něj nepustili, takže jsem dělal strojní průmyslovku. Nemůžu říct, že bych si někdy představoval, že budu dělat jako strojařinu. Pak jsem šel na matfis. Prostě tak jako tak ty věci přicházely.
Na mě to působí vždycky, když se vás ptám, že vy už jste v tu chvíli byl takový jako hotový politik, že já když si představím sebe v 21 i teď v 26, kdy mám čelit vlastně tak velké zodpovědnosti. Jaký bylo najednou mít před sebou takhle velkou zodpovědnost, protože vy jste formoval stát?
Zaprvé, částečně jsme k tomu fakt byli jakoby z domova vychovávání, že ta zodpovědnost je. Zažili jsme obrovské díly zodpovědnosti už v tom listopadu 89, jo. Je to tato suverenita a drzost mládí, kterou prostě člověk v těch 21 letech má. Pak ten postup do té reálné politiky byl vlastně logický, ale byl jsem naučen do jisté míry už předtím jako být schopen si stoupnout před učebnu a říct, já si myslím, že to má být takhle a hlasujte, jestli to takhle má být a brát na sebe zodpovědnost za skutky. Ale je to taky tím, že jsem měl vždycky dlouho pět mladších sourozenců, postupně přibývajících, ještě v té době nějaký čas zavřeného tátu, takže i z toho domova jsem byl naučen, že prostě, když mi je 10, tak beru 4 mladší hodu s těma rokyna a nesmí se mi žádný ztratit, to znamená, že ten musí hlídat toho a ten musí hlídat toho a já nehlídám nikoho.
A to jste pak převedl do formování republiky, to je hezký. Po samec.
prvním díle série Rádia Wave Po sametu, která mapuje 30 let naší soudobé historie, se věnujeme prvním svobodným volbám.
A povídáme si s Markem Bendou, který byl studentským vůdcem v listopadu 89 a ve volbách kandidoval za Občanské fórum. Nás teď zajímá, jak konkrétně vypadala předvolební kampaň v době, kdy neexistoval internet a ani sociální sítě samozřejmě.
Nejenom, že neexistovaly sociální sítě, tahle ta komunikace s voliči, oni v podstatě do značné míry neexistovaly ani noviny pořádně, protože ty procházely nějakou transformací a jeden z hlavních problémů, který jsme měli právě v listopadu 89, byla naprosté informační embargo těch státních institucí a státních novin a to, že jsme jezdili po celé republice a všude jsme lepili plakáty, požadavky studentského hnutí, požadavky Občanského fóra, dostat se vůbec těm lidem. A v tomhle duchu velmi intenzivně pokračovala i ta první kampaň, kde prostě se jezdilo, já jsem kandidoval v severních Čechách, ale současně lidé ještě měli obrovský zájem o politiku. Vím, že nejenom jako na mítingy Občanského fóra, když s náma jel jednou nebo dvakrát pan prezident, tak prostě náměstí v Jablonci, v Liberci, v Ústí bylo plný. Ty lidi chtěli slyšet, chtěli vědět, co se děje, zajímalo je to, neuvěřitelně celý národ tou atmosférou žil. A samozřejmě studenti a jejich zástupci v té době měli neuvěřitelné postavení a slovo ve společnosti.
Slova Marka Bendy potvrzuje historička Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny. Podle ní se během půl roku podařilo Občanskému fóru úspěšně oslovit většinu voličů a voliček.
Bylo to opravdu spojení vlastně dobré kampaně, kterou vedl pozdější ředitel a vlastník jedné významné komerční televize Vladimír Železný. Spousta předních grafiků a výtvarníků se do té kampaně zapojila. Tohle si prostě neumíme představit, že ta kampaň nejela jenom za peníze, ale opravdu i za jako dobrovolnou práci a dary lidí.
I sportovci známých fotbalových klubů Baníku a Vítkovic zasáhnou do předvolební agitace v ostravském derby, které představí vedle prvoligových mužstev v současnosti i starou gardu.
V sérii Po sametu se věnujeme prvním svobodným volbám v roce 1990. Přibližujeme si období, kdy si Čechoslováci zvykali na život v demokratické společnosti a po více než 40 letech života v socialismu šli svobodně volit. Hlavní postavou předvolební kampaně byl první polistopadový prezident Václav Havel, ale podle Miloše Gregora, experta na politický marketing, se objevila ještě jedna výrazná osoba, která předvedla v předvolební kampani doslova zázraky.
Fascinující příběh Václava Klause, který v Občanském fóru nebyl příliš oblíbený, tak se rozhodli, že ho nechají kandidovat na Ostravsku. Tam se čekalo, že příliš hlasů nezíská, jenže Václav Klaus se pustil do té volební kampaně a říká se, že objel 108 mítingů za 3 týdny, přičemž na některých z těch mítingů bylo až 100 000 lidí na náměstích. Někde jsem i četl, že si během té volební kampaně podal ruku ze skoro 500 000 lidí, což se samozřejmě projevilo na volebním výsledku a Václav Klaus získal 360 000 preferenčních hlasů, což mimochodem byl dvojnásobek toho, co získal tehdy oblíbený Jiří Dienstbier. A Václav Klaus tímhletím vlastně suverénně vyhrál volby a všichni byli v šoku. A bylo to právě tím, že se nebál jít mezi ty lidi a celé ty 3 týdny strávil v kontaktu s voliči.
Pan Zdeněk Minařík přijel k volbám až z Austrálie, kde žije 21 let. Zůstalo mu ale naše občanství a tak se rozhodl uplatnit své právo na ovlivnění budoucnosti naší země. Volit bude, jak mi řekl, takové osobnosti, které zaručí spravedlivé odškodnění těch, které postihla totalitní moc. Doufá také v návrat kdysi zabaveného majetku, konkrétně zlínské kavárny a restaurace Avion.
Jak jste mohli slyšet z dobové ukázky volebního vysílání Československého rozhlasu, na první svobodné volby přiletěli Čechoslováci z celého světa a dorazili i stovky pozorovatelů ze zahraničí.
Na dobu voleb k nám kromě skupiny parlamentního shromáždění Rady Evropy přijeli také američtí senátoři, britští poslanci a řada dalších, dohromady zhruba 300 pozorovatelů západního světa, jinými slovy 300 lidí, kteří mají se svobodnými volbami zkušenosti, protože na rozdíl od nás ani jiné neznají. Věřím, že i my začneme dneškem a zítřkem dobu, ze které svobodu a demokracii nebude moct už nikdo vytrhnout.
Československo má za sebou 40-letou etapu rozvratu ekonomiky a tak náprava potrvá dlouho. Budete stát tváří v tvář silné zahraniční konkurenci. Ocitnete se v náročném ekonomickém prostředí. Svět vás bude sledovat velmi pozorně a můžu-li radit československým lidem, neočekávejte změny ze dne na den, čeká vás tvrdá práce. Doufám ale, že vaši přátelé v Kanadě a ve Spojených státech vám poskytnou pomoc, bude-li třeba.
Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
Od 6 hodin od rána nekonečný papírový pás, který vycházel z počítače, informoval o tom, jak jsme volili v jednotlivých krajích. Pro konečnou disketu už na Federální statistický úřad odjeli oba předsedové komisí. Věřím, že hodiny čekání se přeměnily už na minuty a schválení protokolu jednotlivými komisemi nebude dlouho trvat.
Ve volbách v červnu 1990 vyhrálo suverénně Občanské fórum v České republice a Veřejnost proti násilí na Slovensku. Komunistická strana Československa získala 13,5%. Jak vnímal v té době výsledky Marek Benda?
Nezapomeňme, že před rokem 89 tady bylo spolu ze Slovenskou 1,5 milionu lidí členy komunistické strany. Když tomu připočítáme rodinné příslušníky a vezmeme si to konečné číslo, tak si myslím, že to byl spíše úspěch, spíše jako to, že se opravdu Občanskému fóru podařilo dosáhnout přes 50%, že jednoznačně dalo, nebo že ty síly, které chtějí změnu, jsou tady nadpoloviční. To jsme pokládali za úspěch.
Chtěl bych vám všem blahopřát, jak těm, které zvítězili, tak těm, které prohráli nebo neprohráli, ale měli, řekněme, šmalé nebo nevýrazné umístění. Vítězi jsme všichni bez ohledu na počet procent, kolik kdo dostal, protože zvítězila svoboda, zvítězila vůle po demokracii.
Těmito slovy komentoval Václav Havel v červnu 1990 výsledek prvních svobodných voleb. Ty provázela vysoká volební účast přes 95% a obrovské nadšení lidí. Jak ale dodává historička Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny, málo kdo rozuměl tomu, co demokratické volby přinesou.
Je nám jasné, že lidé neměli ještě žádný pojmový aparát pro demokracii. Sice se říkalo svoboda a prostě politická strana a tak, ale nikdo si zatím vlastně nepředstavoval nic konkrétního. A zároveň byly hrozně silné takové ty nepolitické nebo antipolitické náboje vnesené do revoluce právě z disentu. Od nových poslanců se očekávalo i to, že budou perfektní odborníci pracovat na 200%, i to, že nikdy nebyli v žádné politické straně, do politiky vlastně nechtějí a nějakým způsobem se obětují. A tohle se prostě nemohlo splnit. To bych ale řekla, že bylo velmi rozšířené očekávání československého občana.
Jak tedy hodnotíte první svobodné volby po listopadu 1989 v Československu?
Tohle byly velmi úspěšné svobodné volby, samozřejmě, že ty důsledky jejich byly už pak komplikovanější. Jednak se zase znovu vyměnily 3/4 všech poslanců, takže se všichni museli všechno učit znovu a ten parlamentní provoz byl strašně složitý. Mluvili jsme už o tom, že se tam dostal obrovský, naprosto nesourodý poslanecký klub Občanského fóra, které se začalo okamžitě rozpadat a samozřejmě, že ten legislativní provoz byl tím rozpadem poznamenán. No a poznamenán byl ale celý politický provoz také třeba tím, že Václav Havel prakticky řídil sestavování vlády, na které neměl žádný právní nárok. To znamená, ani na chvilku neuvažoval, že by jmenoval Petra Kučeru, tedy šéfa Občanského fóra, tedy vítězné strany premiérem. Premiérem byl prostě v té československé konstelaci a podle přání Václava Havla automaticky jmenován Marián Čalfa, někdejší komunistický aparátčík, ale samozřejmě strašně chytrý a schopný člověk, ale Slovák, a to Havel potřeboval do té konstelace a celá ta vláda byla sestavena jako bez ohledu na volební výsledky. To byl rovnou veliký šrám na politickém systému.
První svobodné volby vyhrála v Československu dvě občanská protikomunistická hnutí, která vznikla po revolučních událostech listopadu 1989. V červnu 1990 získalo Občanské fórum v českých částech parlamentu nadpoloviční většinu křesel. Demokratické strany v kampani slibovaly svobodné a demokratické Československo a návrat do Evropy. Mandát od voliček a voličů získala řada lidí bez politických zkušeností. Vládu národní oběti díky pověření prezidenta Václava Havla sestavil Marián Čalfa, člověk spjatý s komunistickým režimem. Se ziskem více než 350 tisíc preferenčních hlasů dostali první svobodné volby do vysoké politiky Václava Klause. stal se prvním polistopadovým ministrem financí. Vláda měla za úkol nastavit cestu k demokraticky fungujícímu státu. Už se nechcem nikdy vracet,
tam, kde nám bylo mizerně. O historické chvíli, kterou si dnes dovedeme těžko představit, ale která zásadně ovlivnila uspořádání našeho státu, tedy o prvních svobodných volbách, byl první díl série Radia Wave Po sametu.
Slyšeli jste v něm dobové záznamy z archivu Českého rozhlasu a také úryvky z písně Oheň od kapely Lucie, která se stala takovým symbolem sametové revoluce.
Doplňující rozhovory k tématu, dobové fotky a další materiály najdete na webu wave.cz/posametu.
Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda a Lucie Vopálenská.
Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.